Příjemný poslech od mikrofonu Rádia 1 vám přeje Dan Vojtíšek a já tu vítám milé hosty, kterými jsou Veronika a Pavel. Ahoj.
Ahoj, dobrý večer všem.
Dobrou noc. Tak Veronika je tady úplně nová. Pavel už to tady zná.
Veronika je tady úplně poprvý, protože diváci si přáli, aby jsme do... No diváci, posluchači, aby si do... Aby jsme si do tohohle pořadu našeho zvali víc žen, tak jsme to zkusili s Andrejkou, akorát od toho momentu, co jsme jí tu měli dvakrát, tak nám bohužel od té doby onemocněla. A pak si posluchači přáli Karolínu Pospíšilovou. Tu jsem samozřejmě okamžitě kontaktoval a záhy jsem zjistil, že posluchači nebo ti, co mají Karolínu rádi, tak je spojuje jediné a to je trpělivost, protože Karolína nemůže dřív než v červnu
roce 2018.
Ale podařilo se spojit s Veronikou Černou, která je taky cestující učitelka buddhismu Diamantové cesty a dnes je tady s náma, takže je to i taková premiéra.
Tak jsem tady.
My tu máme dva dotazy od Huberta Horského, které navazují na vysílání před 14 dny. Nastavujeme ještě sluchátka, takže leze tam něco? Neleze?
Ano. To asi proto, že to není zastrčený.
Ano, takže tady nějakou operaci. Tak už doufám, že jsme nevypojili nějaký centrální vysílání z vesmíru. Vyměnili jsme jeden kabel za druhý. Máme tady, jak už jsem říkal, dotazy od pana Huberta Horského, které navazují na to vysílání z toho před 14 dny. A já bych určitě se k ním dostaneme. Já bych na začátek tím, že Veroniku posluchači neznají, tak bychom jí mohli pomoct trošku představit. A já k tomu mám tady takové otázky na vás oba. Záleží, kdo si co vyberete, můžete na ně zodpovědět. Samozřejmě oba, doufám, že se mi to tady nevypne. Mě by vůbec obecně zajímalo, jak jste se vlastně k buddhismu dostali. Nevím, jestli to tady s tebou řešil Petr, Pavle s tebou.
Ne,
tak byste to mohli třeba krátce nějakým způsobem zmínit, aby posluchači vlastně věděli, s kým mají tu čest a jak jste k tomu vy přišli.
No tak jo, tak Veru.
Tak mám začít, jo?
No.
Já jsem se tady zvyknul na ty slucha.
Nemusíš je mít, když nechceš.
Ne, jasně. Tak já buddhismus praktikuju 16 let. A vlastně došla jsem k tomu přemýšlením. Protože, nevím, já jsem prostě studovala různé umělecké školy. A nějak to ještě nestačilo, jak uchopit vlastně svůj život, ten svět. A prostě to bylo jakoby málo a ani skrz zajímavou tvorbu, ani skrz různý pařby, ani skrz alkohol, ani skrz drogy se k tomu prostě nedalo dostat. K tomu, co by mě přišlo fakt jakoby zásadní. A pak jsem... Vlastně jsem si přečetla nějaké knížky o buddhismu a moc jsem teda nechtěla být jako součástí nějakého systému, takže mi to trvalo ještě nějakou dobu, než teda jsem se otevřela nějakému konkrétnímu směru, což teda byla Diamantová cesta vlastně.
A byl tam nějaký jediný podnět nebo moment, který byl jako rozhodující pro to tvoje rozhodnutí nebo pro to směřování? Nebyla to třeba jedna knížka nebo jedna osoba nějaká nebo něco?
No, to bylo tak jakoby víc věcí najednou a vždycky se to dělo přes nějaký přátelé, no, že někdo něco tak utrousil nebo někdo půjčil tu knížku, pak vlastně jsem pracovala s lidma, kteří byli buddhisti a já jsem to nich nevěděla, ale hrozně se mi líbili ty lidi, jak jako fungujou. A tak nějak jsem přes ně vlastně potom došla k těm metodám.
A můžeš říct třeba, co se ve tvém životě změnilo po tom, co jsi se do buddhismu zahloubala hlouby?
No, asi všechno, jakoby, jo, protože já jsem vlastně v tu chvíli, kdy kdy jsem s nějakým způsobem otevřela tomu, že teda se chci učit od někoho jiného, že si to asi všechno nevymyslím sama, tak se mě vlastně úplně změnil život, protože já jsem odcházela z toho města, kde jsem žila v Českém Krumlově, odcházela jsem do Brna studovat další uměleckou školu, měla jsem tam i nějaký osobní totální jakoby zvraty, jo, a najednou se to všechno změnilo, jsem byla úplně jinde, dělala jsem úplně jiné věci.
A ty osobně vnímáš na sobě jakou nějakou hlavní změnu?
No, že jsem prostě víc super.
To je hezký.
To ne, ale to nevnímá jenom Veronika. Jo, jo. To vnímá no, všechno, celý její okolí. Jo.
K tobě se dostaneme.
Hlavní změnu, ono, to je těžký, jo. Jakoby se musím představit, jak by to bylo, kdyby to nebylo třeba. A ty změny samozřejmě jsou postupný. Ale můžu říct, že dneska jsem šťastnější, jako než jsem byla tehdy, když jsem byla mladší, asi hezčí, tak prostě teďka jsem šťastnější, což mi přijde jako dost zásadní.
A jak to přijalo okolí tvoje, okolí tvoje, to znamená třeba rodiče, sourozenci, kolegové, spolužáci?
No, rodiče podstatně... Tak je dobře, protože oni už si tehdy stejně mysleli, že jsem blázen. Takže už nic moc nepřekvapilo. A v podstatě pak byli rádi, protože viděli, že mě to dělá dobře. Že vlastně...
Jako je ten mikrofon fakt rozdílně, je to tady slyšet víc, no? Nechápu, no? Čím to je. Mm.
Tak já budu mluvit sem.
No. No, povídej.
No, myslím si, že ze začátku možná trochu měli strach, abych se nedala jako k nějaký sektě. A, protože asi nějaký pocit, že se ode mě dá čekat cokoliv. Ale prostě pak viděli, že vlastně ty věci se jako i na té relativní úrovni vlastně zlepšujou. Jo? Že možná se mě trošku obrousily takový ty hrany nepříjemný, ale zároveň i objevila se třeba u mě nějaká větší otevřenost vůči třeba té rodině a tak. Jo, takže oni to nakonec si myslím, že to vnímali docela dost pozitivně nebo vnímají, i když je to nějak zvlášť nezajímá jako nějaký moje duchovno, ale vlastně jsou asi rádi, bych řekla.
Tak děkuju za představení takovéhle. Myslím, že už ten mikrofon by měl fungovat jako správně, protože on to opravdu bral asi ten Pavlův, jak tady probíhal ten přenos přímý, tak je tady trošku přepojeno. Jak to máš, Pavle, ty? Nebo jak to bylo u tebe? Co byl podnět k tomu, aby jsi se začal zajímat o buddhismus?
Já jsem buddhismus nehledal, ale pak jsem ho našel. Tak to je takové jako...
Našel si tebe.
Našel si, no, já jsem byl trošku, jak se říká, z divokých vajec, to znamená, že jsem byl neustále v nějakých problémech a trablech, prostě většinou se svým okolím, protože jsem byl mladý a měl jsem spoustu energie a spoustu kamarádů podobného ražení, takže to nikdy nedopadá dobře. A v jeden moment přišel za mnou kamarád a říká, ty musíš odjet do ciziny. Tak jsem začal cestovat, odjel jsem do Kanady a tam jsem, no a tam prostě to je spousta jakoby příběhů, co se tam stalo, ale pak jsem zhruba 4 roky jezdil po světě. Byl jsem v Americe, ve Spojených státech, byl jsem v Jižní Americe, tam jsem chodil do školy a hodně cestoval, chodil po horách. Chodil jsem do školy v Austrálii, v Bruselu, v Belgii a takhle jsem se vlastně asi po těch 3 nebo 4 letech vrátil do České republiky a seděl jsem v jednom baru a říkal jsem tam ty moje historky, co se mi stalo v horách a co se mi stalo, když jsem udělal nějaký průsery v Americe.
Jenom ta cesta jako tě neměnila teda, viditel.
Nebo prostě nějaký jako vztahový věci. No a teď jsem jim to tam jakoby vyprávil v tom baru a oni mě poslouchali a to byli kluci, kteří všichni měli venku zaparkovaný motorky a prostě jakoby jejich nejoblíbenější sport byl zápas nebo nějaký jako bojový sporty, takže žádný batikovaný trička, žádná rejže. A oni říkali, no poslouchej, to, co říkáš, to je úplně to samé, nebo to pochopení vlastně z těch historek, z toho cestování, říkali, to je úplně to samé jako buddhismus. A říkám, jaký buddhismus? A říká, no, Olen Idal. A říkám, kdo? A říká, no, tak musíš jet s náma. A protože prostě byli, ty chlapci byli natolik důvěryhodní, tam prostě si nemuseli na nic hrát, tak, a já jsem je znal leta, tak jsem řekl, jo, OK, jedem. A ještě než se to stalo, tak mi dali knížku Moje cesta k lamům a jízda na tygrovi, což je v podstatě, ta první popisuje to, jak se Lama Ole s jeho ženou setkali s buddhismem. A ta druhá kniha, to znamená jízda na tygrovi, popisuje, jak se buddhismus diamantové cesty dostal na západ a vlastně do celého světa. No a já jsem to přečet jedním dechem, tyhle ty dvě knížky, a plně to korespondovalo s tím, co já jsem zažíval na svých cestách. Takže pro mě to bylo setkání, pro mě to bylo cestování, pro mě to bylo setkání s mýma kamarádama, protože pro mě to cestování byla metoda, jak vlastně pracovat se svojí vlastní myslí nebo sám se sebou. To byla metoda. Akorát byla dost nevypočitatelná, protože ne vždycky jsem dosáhl toho, čeho jsem chtěl, ne vždycky jsem věděl, čeho vlastně mám dosáhnout. A byť je to super jezdit po světě 4 roky v kuse sám, dostávat se do různých situací a tak dále, tak je dobrý tam mít nějaký jako background, nějaké jakoby informace, který, že člověk ví, když bude dělat tohle, tak se stane tohle. A buddhismus nabízí vlastně to samý, protože ta metoda, nebo buddhismus má nejenom ty informace, ale má i tu metodu. A ta metoda jsou meditace. Jsou meditace. A to je vědomá práce. Pokud to používám, tak to vlastně to znamená, že vědomě pracuji se svojí vlastní myslí, se svým vlastním prožíváním, protože vím, že ten vnější svět nejsem úplně schopný změnit. Nemám 100% kontrolu nad tím. A v momentě, ale mám nad čím já mám kontrolu, tak mám kontrolu nad tím, jak to, co ke mně přichází, jak jsem schopný to prožívat. No, no a tohle to plně korespondovalo, plus samozřejmě ty knížky, ty dvě knížky zásadní. První, tak to mě přesvědčilo. Přesvědčili mě ty a samozřejmě lidi.
A ty jsi na sobě sám pociťoval nějakou proměnu po tom, co se teda do buddhismu začal nořit víc a víc? A začal si vlastně chápat, že to, co
určitě,
prožíváš...
Určitě. Já jsem předtím jsem byl hodně radostný a destruktivní a v momentě, kdy jsem přišel k buddhismu, tak jsem, myslím, zůstal radostný a stal jsem se trošku víc konstruktivním.
A jak to přijalo tvoje okolí?
S úlevou.
Já jsem si říkal, jaký zvolí slovo. Můžeš třeba říct, že tě to nějaký vztahy úplně i jako přetrhalo, že prostě někdy lidi to jako neskousli, tady tu tvojí změnu?
No, ono v momentě, kdy přijdu někam a lidi neví, že jsem buddhista a mluvím o buddhismu, ale neřeknu, že to je buddhismus, tak všichni jsou cool, všichni jsou v pohodě, všichni říkají, jasně, to přeci dává smysl. Ale v momentě, kdy já tam vytáhnu tu nálepku a řeknu tam to jméno té kapitoly, to znamená za škatulku, to řeknu buddhismus, tak okamžitě, protože všichni jsme chodili na stejný principu, na stejný základní střední školy, tak vlastně buddhismus je zařazený jako náboženství, což teda z mého hlediska je úplný nesmysl. To je jenom prostě, aby to spadlo do nějaký kategorie, tak jsme to tam jako dali. V buddhismu nemám žádný bohy, to znamená, že nejsme prostě náboženství jako takový a používáme terminologii, která vychází vlastně z toho našeho jakoby křesťanský kultury, což je úplně v pořádku, akorát to nekoresponduje. Je velký rozdíl se modlit a meditovat. To jsou dvě úplně zásadní jako odlišné věci. Jo? Ale máme tu tendenci si to dávat dohromady. A zpátky k té otázce. Takže v momentě, kdy já sám se sebou uvolním, že dobře, tak jsem buddhista. Nestydím se za to, nemám s tím problém, protože jsem schopný si to obhájit. A nemusím ale na druhou stranu nikoho přesvědčovat o tom, o buddhismu, což buddhismu nikdy neděláme, tě nebudu přesvědčovat, to je na tobě tady, jestli se o to zajímáš, tak to posloucháš, chceš si něco dozvědět, ale je na tobě, jestli to začneš praktikovat nebo ne, nebo na každým. No a v ten moment tam člověk jako nemá, jak to říct, no, nemá tam, víš, jako, že tam nemáš ten problém jako s tím, jo. Nikdo neřekl, jo, hele, tak teď si buddhista, tak teď už s tebou nebudu mluvit.
Mě zaujalo to, co říkala Veronika, že vlastně v určité fázi měla takovou, nechci říct, jako, nevím, jestli jsi říkala odpor nebo nějakou averzi, nebo byla opatrná k něčemu, co zavánělo nějakou jako institucí nebo organizovaností, což je docela já chápu, protože myslím si, že lidi, kteří vyrostli v 80. 70. letech nebo ještě dřív, tak a prošli si různou organizovaností povinnou, tak jsou vůči tomuhle hodně ostražití. Kdy se to tam u vás třeba jakoby zlomilo, že vlastně vám to přestalo třeba vadit, nebo jestli jste to teda tak dovnímali, u Veroniky jsem pochopil, že trošku jo.
Já si myslím, že já jsem měla vždycky to štěstí, že jsem jakoby vycítila takový ty falešní autority vždycky, jo, a to se člověk právě naučil v těch 70. a 80. letech. A já jsem třeba s těma různýma umělcema, že já jsem potkala dost lidí, kteří už se zabývali nějakým duchovnem nebo pseudoduchovnem, ať už to byla yoga, nebo prostě si vymysleli nějaký své vlastní směry.
A ty jsou nejlepší, ale vlastní
no, je
směry.
Jo, ale někdy ty lidi, co potom manipulují s těma lidma kolem sebe, tak jsou dost jako slizký, jo. A jo, já jsem třeba s jogou jsem udělala takový pokus, který skončil prostě v hospodě, totálním zapřením jako dalšího duchovna na několik let. Prostě.
A to, pozdrav slunci, objednala
nesepěch. No, nemám nic proti, jo, se vším jim fandím, ale prostě vůbec jako to nešlo, jo.
Spoustu kurzů jogy končí i v ložnici třeba, že jo, to zkušenosti účastnit.
Nebo což je dobrý, ještě to je ještě ta lepší varianta, jo, ale ten náš kurz tam skončil tím, že prostě usneš někde na podlaze a
tak to je asi, aby si člověk zažil i to právě tu realitu, že to není jenom to duchovno. Ale ne, jako teď malinko odbočil.
No a právě jakoby třeba Lama Oleny dál oslovuje lidi určitýho typu, který vlastně nejsou úplně duchovní, ale zároveň něco hledají, jo. A zároveň jsou takový jako divoký třeba, nebo prostě nejsou úplně jako, že systému vždycky tak rádi zavedený. A mě právě potom, jsem taky třeba četla jeho knížky, pak jsem se dostala na nejdřív přednášku nějakého jeho žáka a potom na jeho přednášku. A vlastně tam bylo fakt vidět, že to je ryzí, jako že ten člověk to nedělá proto, aby někým manipuloval, ale že to dělá proto, že něco zajímavého jako zjistil a prožil. A fakt mu jde o to, aby to prožili i ostatní. Jo? A bylo to tam prostě vidět a bylo vidět, že to je zdravý a že ty lidi kolem fungují nějakým způsobem jako zdravě a mně se to líbilo a vůbec se neměla problém na to přistoupit najednou, jo. Ač teda mě to ze začátku přišlo takový jako neúnosný, že budu někde v nějakým davu jako poslouchat nějakého guru. A nakonec to bylo, jako bylo jasný, že to není vlastně potřeba to tímhle způsobem dělat, no.
Mm-hmm. A ty jsi to, Pavle, nějak jako cítil nějaký zlom, jakože, nebo jestli jsi měl vůbec nějaký odpor jakoby k instituci, organizovanosti?
Určitě, my jsme začínali v Jindřichově Hradci a my jsme tam byli jako velmi, velmi malý centrum a měli jsme hlavně odpor jako k lidem z Prahy. Máš největší odpor.
Potřeba se vymezit.
No, to nám jako hodně, jako jasně, díky tomu jsme byli jasně definovaný, jako to nám pomohlo, díky Pražákům. My jsme byli ty jogíni, protože jsme měli takový centrum, který bylo v takovém starém baráku a v tom starém baráku, který je postavený ve svahu, tak jsou tam jeskyně a my jsme tam meditovali v jeskyních a byli jsme opravdu takový, jako říkali jsme si, že jsme autentičtí jogíni, protože autentický jogín medituje v jeskyni, že? A to v Praze jako neměli, že ty byli tady v Michalský nebo ve Školský. Ty meditovali ve školce, jo. A takže samozřejmě jsme byli vymezený. Byli jsme vymezený a nicméně s určitou jakoby dobou člověku dojde, proč je potřeba ta organizace. Já jsem a vnitřně to tak je i nastavený, člověk si může vlastně zjistit ze základního dokumentu, protože existuje, no, my jsme jako registrovaná náboženská společnost, ne protože se cítíme být náboženstvím, ale protože nám to dává nejvyšší možnou právní ochranu a právní statut v téhle republice a v tom legislativním rámci, kterým tady funguje. Ty jsem zapomněl, co jsem chtěl říct.
Kdy ti došlo, že to bez té organizovanosti nejde?
Jo. No a ten point je, jako, že jako, prostě nějak tam musíme fungovat. Jo. Nějak to, proto to je trošku i zpátky k tomu, k té diskuzi, jakou jsme měli minule s tou stupou. Proč stavět vlastně nějaký monument ze žuly s nějakou kopulí prostě a špičkou pozlacenou. Tak proč stavět vlastně to centrum? Jo, no prostě, aby se tam s tím ty ostatní lidi mohli setkat. Já jsem se s buddhismem setkal v hospodě a tak to je spíš taková jakoby náhoda. Když jsou lidi, kteří cíleným způsobem hledají, tak musí mít nějaký místo. Musí mít nějaký místo.
Taky když chceš meditovat, jo, tak nemůžeš jít plně do hospody.
Nemůžeš, no. Taky jsme nikdy nemeditovali v hospodě. Jo. Jo, tam jsem se s tím možná potkal, nebo ne s buddhismem, ale s těma lidma, jo. A pak jsme šli do nějakého centra, k někomu domů vlastně, v Jindřichově Hradci, jo. Takže to je ten, je to určitá jakoby platforma, která v tom našem systému prostě umožňuje, aby se lidi s tím budovým učením mohli setkat.
Teď mě napadla jenom taková úplně praktická otázka. Veronika zmiňovala Český Krumlov, ty Jindřichův Hradec. Vy jste se znali už předtím, než jste se potkali v Praze, nebo
ne.
Nebyli jste nějaká jihočeská větev?
Jihočeská klika.
Ne, to mě tak napadlo, že tam...
Jsme větev až teď.
Jo, no. Že tam v obou případech zazněly ty jižní Čechy. Jak se nakousl tu vstupu, tak mě tady napadla jedna věc. V té souvislosti, jak tady, že ho několikrát zaznělo v minulosti, že vlastně buddhismus není až tak úplně náboženství, že tam není žádný bůh, že se tam k někomu jako nevzhlíží. Já jsem si všimnul, že někteří cestující učitelé, které jsem tady potkával, tak mají třeba v peněžence fotku Halamy Oleho. A občas se tak na ně jako podívají při nějaké odpovědi. Tohle mě trošku zavání tím zboštěním jakoby nějaké osoby. Jak vy to vysvětlíte? Nebo já samozřejmě vás nechci jako vyslýchat, jako tak mi to vysvětli, ale nebo proč to tak je? Proč je to pro vás třeba nějaký zdroj jakoby inspirace, to je jenom to připomenutí si toho člověka, nebo nechám to na vás?
No tohle je něco, čím se na západě nesprávně říkalo, nebo i říká někdy lamaismus, jo? Což je jakoby termín, který vůbec nesouvisí s Diamantovou cestou. Ale ono to totiž z nějšího úhlu pohledu tak vypadá, jo? Že nějaká skupina lidí, která totálně adoruje jednoho člověka. Jo? A z nějšího úhlu pohledu pro jiný lidi je to prostě normální člověk a nechápu, proč by ho měl někdo jakoby takhle poslouchat. Jo? Absolutně vlastně. Ale tam vlastně, když se na to díváš zevnitř, tak ty jako kdyby... neadoruješ toho člověka jako takovýho, ale to, co on ti ukazuje. Tu svobodu, radost, moudrost, prostě soucit, tyhle ty kvality, který třeba člověk je schopen rozpoznat, je schopen je vidět a inspirujou ho. A proto vlastně tímhle způsobem se zaměří na někoho a vlastně od něj jako kdyby kopíruje, jo, ty kvality a aktivuje je sám v sobě. Takže je to, z nějšího úhlu pohledu to takhle vypadá, legračně, ale z pohledu zevnitř je to jinak a má to jako hluboký smysl. To je vlastně princip Diamantové cesty. Jo, vztah učitel a žák je vlastně něco, co díky čemu se ta cesta vlastně objevuje. Protože tam jsou metody, které, i když jsou třeba napsané, tak není možný pochopit jako teoreticky, aniž by tě vysvětlil někdo, kdo už je zrealizoval. Prostě to nefunguje. Jakoby, jo. Je stejně, když třeba chceš řídit letadlo, tak se to nenaučíš jenom z manuálu. Potřebuješ pilota, který si tam s tebou sedne a naučí tě to, jinak se si zabiješ. Že jo.
No, jo, tam Verunka to řekla, jsou to dvě slova. Jedno je identifikace, ale to neznamená imitace. Jo? Všichni to máme. Že ty máš taky, že jo, ty jsi prostě, kdo je tvůj guru v tvém oboru?
Teď momentálně moje dcera asi, protože to je velký učitel.
Dobře. Já nevím, třeba nějaký jako kytarový.
Rozumím,
nebo,
no. Jako
Jimi Hendrix, jo.
Chápu, kam jako směřuješ. Určitě člověk se od malička učí napodobováním.
A přesně tak,
může napodobovat samozřejmě špatný věci a může napodobovat
dobrý
věci.
Ale tam je ten rozdíl. Jo? Někdo jde povrchně, to znamená, že imituje. To znamená, že se oblíká, snaží se chovat a... Jako například Lama Ole. No ale tomu po nějaký, to většina zkusí, ale po nějaký velmi krátký době mu to dojde, že to prostě nejde. A pak se jako snaží jako identifikovat ne s ním jako s osobou, ale právě s těma kvalitama tý mysli, který ukazuje. A to na diamantové cestě, nebo buddhismu je celá řada, a na diamantové cestě vlastně je učitel nejdůležitější, protože je živoucím důkazem toho, co je všude jinde napsáno. Jo? Kniha má tu velkou nevýhodu, je schopná pojmout neomezeně vlastně informací, ale nemá tu schopnosti vysvětlit, jestli když si to přečteš, tak jestli jsi to pochopil dobře. Prostě nemá. To kniha neumí. Ale ten lama, ten učitel, ten člověk řekne jo, anebo ne. Jo, takže je tam ta identifikace ne se s ním, jako s personou, ale s těma kvalitama, který ukazuje, který najednou vlastně my zjišťujeme, že jsou možný. Jo, že je možný třeba takhle tvrdě pracovat, že je možný prostě být tak radostný, když se prostě děje, co se děje. Jo. Nejzajímavější jsou právě takový ty paradoxy, že ty velcí lamové, jako Lepence Čurimpoče nebo Lama Ole, tak nikdo z nich jako neřeší nějaký jejich důchod. Jo. Totálně zapomněli sami na sebe a jsou šťastný. Jo. A co děláme my? My furt myslíme jenom na sebe a jsme šťastný?
Kdo, jo.
Ale když se podívám na ně, jakým způsobem fungují, jakým směrem vlastně oni investují tu jejich energii, kterou mají, tak to není zaměření na ně samotný, ale přináší jim toto štěstí. Jo. A vycházím-li z toho, že všichni chtějí být nějakým způsobem šťastný, tak možná to je návod. Jo. A někdo, kdo skutečně autenticky hledá, má o to skutečný zájem, tak se tím může inspirovat. Jo, ten učitel, ten lama přináší tu inspiraci. On mi neříká, co mám dělat. On mě nedonutí dělat to, co... On mě nějak nemá žádný páky na to mě donutit něco dělat. Jo. Ale pokud já jsem, jak říkala Veronika, prostě pokud se tomu otevřu, vidím to, tak můžu to zkusit. A ověřím si to, no a pak to používám. Protože to přináší ty výsledky. Ale důvěřuji vlastně té cestě, té metodě a tomu výsledku a plus to pochopení, že když to prostě budu opakovat, tak to prostě příčina následek jako funguje. Jo.
Napadlo tě k tomu, Veroniko, třeba co bys chtěla ještě doplnit?
Jo, protože ono je důležité asi říct, že to není povinný to takhle mít, jo? Že prostě... I když se třeba setkáš s někým, kdo je charismatický a na druhou stranu si ještě člověk není jistý tím, co ten člověk říká nebo dělá, tak to může klidně nějakou chvíli pozorovat a klidně jakoby kriticky to podrobit to svýmu vlastnímu kritickému zkoumání a přemýšlení a třeba i jako dotazování a pak se sám může rozhodnout, jestli do toho skočí nebo ne. Jo, jsou lidi, kteří do toho skáčou hnedka. Naši učitelé říkají, že jsou to kontakty z minulých životů. Někdo prostě na minulý životy nehraje a prostě chce si to jakoby pořádně promyslet a to je taky v pořádku. A když pak zjistí, že třeba buddhistické metody nebo ty různé pravdy jsou OK, ale že ho prostě nějaký učitel moc jako nezajímá, tak je to taky v pořádku. To prostě není jakoby povinný a myslím si, že... A samozřejmě, že to není jenom tak, že to je nějaký odosobněný princip, ten lama. Tam prostě hrajou roli to, že ten člověk se ti líbí, máš ho rád, ale jako v každém vztahu vždycky se rychleji učíš od někoho, koho máš rád a kdo se ti líbí, že jo. Takže to tam samozřejmě taky hraje svoji roli, ale není to to nejdůležitější. Lidi by vždycky měli přemýšlet o tom, proč to dělají. Jo, jinak pak jsou prostě, pak je to náboženství, když nepřemýšlej.
Já myslím, že jste to hezky vysvětlili. Děkuju. Jenom bychom to mohli uzavřít tohle téma tím, že jsem teď zaregistroval zprávu, že Lama Ole se oženil. Je to tak?
Je to tak. Zděžená.
Nestratí popularitu části třeba buddhistek? A to necháme asi na budoucnost. Nesklouzneme k bulvár.
Myslím si, že nestratí, že spousta pánů na tom získá. Naopak.
Já si myslím, že jako v 72 se oženit se 40 letou Venezuelankou, že to o něčem jako svědčí.
74?
Wow. Hmm. OK, jo. Tak, a tam, a, no.
Tak se můžem tady vrhnout na dotaz z internetu. Já jenom, že jsem to fakt zrovna včera zaregistroval, že snad mi to říkala, někde to probliklo na Facebooku nebo někde v nějakých zprávách.
Tak
jsem si říkal, že určitě. Tak pogratulujeme a popřejeme hodně sil a to má si, že energie. A
no, to asi musí mít.
Tak můžeme se brhnout tady na dotaz od Huberta Horského. Já se to pokusím přečíst celé. Zdravím a děkuji za poučnou a i celkem vtipnou odpověď na můj předchozí dotaz. To asi naráží na ty Petrovy rozbory jména. Já jsem to poslouchala, bylo to fakt zajímavý sledovat Petrovu mysl, který se předtím navrátil z toho Nepálu.
Tak no, on byl v horách, Petr.
No, ale přejdem k dotazům. Nyní mám dotazy hned tři, píše Hubert. Každý trochu z jiného soudku. První dotaz. Hodně hostů půlnoční darmy bylo v Nepálu. Neměli někdy nějaké problémy s tamní komunistickou vládou?
Jo.
Otazník.
Jo. Když jsem byl s Kubou Karlecem, jsme jeli meditovat úplně prostě do nějaký nejzapadlejšího údolí, který potom jako nebyl úplně nejzapadlejší, protože bylo profláklý. Byla to Maratika Cave. Asi 2 dny nebo 3 dny cesty autobusem.
A tam McDonald's.
Ne, a tam nebyl, jako McDonald bych ještě jako dál, jo, ale...
To nebylo tak špatný,
ale prostě u té jeskyně tam byl prostě stožár a na tom stožáru byla sovětská vlajka, jo, se srpem a skladě, a jsem si říkal, no to si snad dělají srandu, jo, měl jsem teda 100 chutí. Tomu nějak jako pomoc tomu místu odvlajčit to. Ale tak jsem si říkal, jsem tam jako přece jenom na návštěvě. Tak to byl můj takový jakoby problém.
No, ty maoisti tam hlavně terorizují fakt ty místní lidi, jo. Já jsem takhle, jako třeba v horách, naštěstí jsme se s nimi nikdy nesetkali, ale vím, že jednou v Katmandu najednou prostě všechny shopy zavřeli. Zašli tam jezdit prostě transportéry tady s těma blbečkama, jakoby maskovanýma. A fakt jakoby bylo vidět, že používají ten teror, jakože zastrašují lidi a to. A bylo to dost jako nepříjemný, ale jako přímej střed, můj osobní tam žádnej nebyl.
Jsem vůbec netušil, že tam něco takového probíhá.
Probíhá, no.
Tak další otázka je taková praktická. Chystáte se v budoucnu jako komunikační kanál pro půlnoční darmu využít nejnovější sociální síť TSU. Přiznám se, že vůbec nevím, co to znamená.
To je tak nový, že já taky nevím.
To možná ještě ani není, ne? TSU.
To bude asi nějaký 4D Facebook s přenosem myšlenek.
To jsem si mezi.
Tak to zjistíte.
TSU, jo?
Já to čtu jako česky, takže nevím, jestli to je jako... jestli se to takhle vyslovuje, ale píše se to TSU.
Huberte,
taky nevíme. Vůbec nevím.
A nebo nám napiš, Huberte, co je TSU?
Tak to ještě...
Přes ten Facebook.
To ještě nedorazilo do
Prahy. My jsme buď na nás hodnej, teď my jsme teďka objevili Facebook.
No, jako všichni starší lidé.
No, pak je tady zajímavý dotaz a taky hodně praktický, možná ještě praktičtější než na ty nejnovější sociální sítě. A ten dotaz zní, jak pracovat s občasnými návaly hněvu.
Nevíš, co to je, Veru?
Já to tady možná ještě dopokračuju. Sice mi meditace a obecně budovo učení ve většině situací pomáhá, dívat se na věci s nadhledem, humorem a ironií, sobě vlastní a říkám si, jak je všechno v pohodě a pak přijde nějaký člověk nebo situace, která mě totálně rozhodí a musím na to neustále myslet. Děkuji za odpověď. To si myslím, že je hodně praktická věc.
Tak tradičně se popisují tři takové různý přístupy k situacím. nebo ještě takhle, máme buddhismus malé cesty, to znamená tam, to je převážně zaměřeno na učení o příčině a následku, pak máme buddhismus takzvané velké cesty, nebo velké vozidlo, to zahrnuje příčinu a následek a obsahuje v sobě nebo zaměřuje se na rozvíjení soucitu a moudrosti. A pak máme budova učení takzvané diamantové cesty, což je překlad, což není nějaký jakoby výtvor český. V tibetštině je to Dodje Tekpa nebo Vajrayana. Vajra je něco, co je nerozbitný, něco prostě jako trvalý a nejtvrdší materiál, který vlastně my víme, že existuje, tak je diamant, proto se to překládá jako diamantová cesta. Tak diamantová cesta v sobě zahrnuje jak učení o příčině následků, tak i učení o moudrosti a o soucitu, no na tom je to samozřejmě postavený, a hlavně pracuje s tím, že pokud je něco, absolutního, tak to musí být teď a tady. Akorát a Buddha to ukazuje a my jsme to ještě nerozpoznali. A jediný rozdíl mezi náma a Buddhou je ten, že Buddha meditoval trošku víc. Jo? Takže tam je ta přímá identifikace se s těma nejvyššíma kvalitama osvícený mysli. Protože už vlastně ten praktikující osvícený, ten potenciál toho osvícení v sobě má. Jo, protože to nemůže být vlastně oddělený od toho celku, musí to mít, musí to obsahovat.
Má navoli hněvu, páju.
Jo. Tak, to jsou tři úrovně, dobře, jo. A to jsou ty tři úrovně jakoby buddhismu, nebo škol, které existují hodně jakoby rámcově. A taky máme k tomu vlastně, a co jsou ty tři přístupy k té situaci, jo. A já používám ten příměr, když přijde praktikující malý cesty k jedovatý kytce. Jo, tak chápe příčinu a následek, tak myslí primárně na sebe, nechce, aby jemu se něco stalo, nebo respektive, aby on nevytvořil sám sobě nebo někomu jinému špatnou karmu, tak tu kytku velkým obloukem obejde. Prostě nechce se toho hledit, totálně se vyhne, odejde z té situace. Pak půjde kolem praktikující velký cesty, to znamená, už pracuje soucit, moudrost. Soucit je, že myslí na ostatní, nebo moudrost je, že myslí na ostatní a ten soucit je, že to udělá. Soucit je aktivita, to je akce, to není lítost, jak si to občas pletem. To znamená, že přijde k té kytce, usekne jí, zakope jí, kdyby náhodou, aby si to náhodou někdo nesplet a nesnědl jí a neumřel, nebo se mu neudělal špatně. No a praktikující diamantové cesty má všechny tyhle ty informace, myslí na všechny, na všechny cítící bytosti a přijde k té kytce, ale má tu vlastně schopnost té transformace toho jedu v té kytce, tak ji utrhne, usuší, sezbírá ty lístky, rozdrolí, udělá z toho medicínu. Že vlastně ztransformuje tu negativní energii vlastně v tu pozitivní. No a stejně takhle můžeš přistoupit k těm situacím. Jo? Když je nějaká, která ti, když ti to přetejká jakoby přes jako ušima už ten hněv, jo? Nebo když vidíš, že už je to prostě špatně, tak se prostě zeber a běž ven s košem. Jo? Třeba na dva dny.
No. A jsou situace, kde to nejde, kde musíš prostě v podstatě reagovat na toho člověka jako bezprostředně.
Dobře, tak si tam udělám ten prostor, jo. Ježíšmarja, omlouvám se, já musím tady.
Jasně.
A odejdu, jo, protože a to je takový trénink, když vím a najednou vím, a vždycky je to o tom, že najednou vím, že už mi to najíždí, jo, a že vím, že z toho zase bude průser, jo, že zase si prostě spadnu do toho hněvu a ten hněv vlastně nikomu nepomůže, jo. Tam přeci víme, že my tady vybouchneme, ale to neznamená, že jsme tím výbuchem tu situaci vyřešili, my jsme akorát to řešení jsme oddálili. Jo, že se za 4-5 dnů, týdnů, měsíců budeme muset k sobě vrátit a tu situaci nějakým způsobem jakoby dořešit. Takže jediné, co tím hněvem jsme udělali, že jsme to prostě oddálili. Jo, a vytvořili jsme si tam averzi a spoustu dalších jako nepotřebných věcí. Jo, takže mnohdá je největší vítězství z té situace prostě odejít. A pak jsou prostě lidi, že jo, praktikují, používají ty metody, to je, já to vždycky přirovnávám vlastně k tomu posilování, jako když posiluju tělo, tak činkama, tak posiluju mysl meditací. tak moje mysl sílí a to znamená i moje schopnost vlastně na těžký situaci sílí. Jsem schopný vlastně najednou v té situaci zůstat, nemusím z ní utíct, získám tam daleko víc prostoru a kreativity, ne nějaký, že teď musíš udělat tohle, teď musíš, že prostě tam mám ten prostor a vím, co mám dělat, intuitivně. Nenechám se tím chytnout, jo. No, a takhle s tím pracuju.
Je fakt, že když se nad tím člověk zamyslí trošku, tak téměř v jakýkoliv situaci si ten prostor dá udělat, ať už je to zákazník na telefonu nebo osobně, kolega v práci, jde to. Ale může se třeba stát, zvlášť třeba v tom partnerském vztahu, kde člověk třeba počítá s tím, že s tím člověkem chce komunikovat jako dál, kde si člověk tenhle ten prostor udělá, vrátí se do té situace, už třeba s nějakým nadhledem, ale samozřejmě ten člověk zůstal nezměněn, stále jako si jede tu svoji nějakou linii, ať už jako nepříjemnou, nastupenou nebo prostě, tak co dál? Jako zase třeba si udělá ten prostor a delší, dokud to ten člověk nepochopí. To jsou taky jako praktický věci, ono se to asi těžko samozřejmě takhle popisuje na nějakou konkrétní situaci, ale co potom v tomhle? Dá se nějak jako na tohle třeba reagovat, když prostě se to vlastně jako, já jsem to nějak rozdejchal, vracím se do té situace vlastně zpátky, trošku předpokládám, že bude jiná, ale na té druhé straně je vlastně to samý, tak co teď?
No, jistě to je těžký, jo, protože my na to vlastně nemáme návod, který by fungoval bez meditace, protože tyhle ty rušivý, jakoby ten návyk prožívat tyhle ty jako komplikované situace tím rušivým způsobem, je tak hluboký, že náš intelekt a naše vůle je na to slabá. Ty se můžeš rozhodnout, řekneš si, už se nenaštvu, už tohle neřeknu, prostě nikam to nevedlo a tak dále. A pak to uděláš znovu, protože ten pocit je tě prostě jako převálcuje, obzvlášť hněv, jako člověka dost snadno převálcuje, že hnedka řekne něco, co pak jako už nemůže vzít zpátky nebo něco udělá. A tohle jako my se o tom můžeme bavit, jako teoreticky, jak se s tím pracuje, ale vlastně když člověk nemedituje, tak tam nemá právě ten prostor mysli, nemá tam to sklidnění a nemá tam tu vnitřní sílu na to, aby se rozhodl třeba jinak, než mu velí ten jeho návyk, jo. Protože ta změna těch návyků je fakt docela tvrdá práce a jako my můžeme to rozebírat prostě do nekonečna, co všechno člověk může udělat, ale já vlastně vůbec si jako netroufám říct nějaký návod někomu pro život, co má dělat, protože mě to funguje jenom jako ve spojení s meditací, jo, že, že prostě člověk ještě konkrétně něco dělá, nejenom, že má nějaký teoretický jako pokyny, jak se s těma situacema pracuje.
Mně třeba jako teď napadá, možná jsem o tom někdy přemýšlel už dřív, že v podstatě by to možná člověk měl vzít jako, že mu to má něco říct, že ho to potkává možná právě proto, aby s tím něco začala dělat jakoby hloubejc. A mně se líbí, já myslím, že to je, myslím, citát Karla Čapka a myslím, že to svým způsobem buddhismus nějakým způsobem trošku vystihuje a to je ta jeho věta, co člověka potkává, takže pochází z něho. Já nevím, jestli to říkám přesně úplně, ani nevím, jestli to je z nějakého díla nebo z něčeho, ale přijde mi, že tam, pokud člověka jakoby potkávají takovýhle situace, tak to má nějakou možná hlubší příčinu. Nevím, jak na to třeba nahlížíte vy.
Jo. Já si myslím, že většinou to, co to ve mně probudí, jo, tak je ten trigger, tak je to zrcadlo, tak je to něco, co mi to, co díky čemu já jsem schopný si tu věc uvědomit. Ale není to ta příčina toho problému. Jo, to je ten trigger, to je ten spouštěč. Jo, když se s někým potkám, něco, tak on není ta příčina. On mi akorát vyzrcadlil vlastně to, co já mám v sobě. Jo, ten renonc. Jo. No a tam je potřeba jako sacramentsky jako velký množství odvahy podívat se sám do sebe. A říct, hele, jako odkud to je, jak je to možný. Jo. Jak je to možný, že co mi tady filtruješ, jako, nebo co mi tady jakoby zrcadlíš. Jo. Jo, a pak dovnitř, k sobě.
No, ono je takový učení buddhistický, který jako je hodně nepříjemný vlastně ve finále, protože tam, když se mluví o té práci vlastně s těma rušivýma pocitama, jako je hněv, žádlivost, prostě pícha a tak dále, tak vlastně se mluví o tom, že my, když nás někdo irituje něčím, tak vlastně my vidíme svoje vlastní chyby ve svojí vlastní mysli, jo. A nám to tak vadí, že nejsme schopní to akceptovat, že to je naše vlastní chyba a tak to prostě hodíme na toho druhýho, jo. protože to je náš, to je to, co nám velí ten obvyklý návyk, jo, prostě ty za to můžeš, nebo oni za to můžou a proto já se takhle cítím, jo, ale třeba žárlivý člověk, když je ve vztahu a prostě ten partner nebo partnerka mu uteče, protože se to nedá vydržet, že jo, tak prostě to není tak, že zmizí ta žárlivost. Ten člověk bude žárlivý i v dalším vztahu, dokud s tím něco neudělá, jo, protože to je prostě určitá, my máme určitý tendence, který vlastně projektujeme na ty lidi kolem sebe. Jo, a stejnou situaci třeba stejného člověka my můžeme vidět jako, že nás irituje, že něco dělá špatně a někdo jiný ho vidí jako, že je úplně skvělej. Prostě.
Tak jenom doplním, proto meditujeme, jo? Protože v té meditaci, my neděláme meditaci, aby jsme se sklidnili, to je málo. Jo? My děláme, nechci se úplně do toho pouštět teďka, ale právě třeba v meditaci v ústraní, v několika prostě centrech máme v Čechách Těnovice, Troják, no, Vyhlídky. To je daleko od civilizace v kopcích. Tak je to místo, kde můžeme vlastně jako zjistit, že vlastně to jako, nebo takhle, jo, v tom městě my vlastně furt to na někoho lepíme. Jo, ale v momentě, kdy my vyjdeme z tohohle toho každodenního rytmu, třeba někam do toho retreatového centra, zjistíme, že to vlastně na nikoho nemůžeme nalepit, protože tam nikdo není. Ale my to tam furt prožíváme, a on už tam, ale nikdo tam fyzicky není. Tak máme tu větší šanci zjistit, že to je náš problém. I přesto, že venku se nic neděje.
Já myslím, že to, co říkala Veronika, tak aspoň co já mám zkušenost, tak to by měl být opravdu takový první signál. Hele, na tomhle člověku mě něco strašně štve, nedělám to samý. Jo, mám tu zkušenost jako praktickou, že pokud člověk má trošku možnost se na to pak podívat z odstupu nebo třeba z nějakého záznamu něčeho nebo tak, že to tam tak funguje. No. Že to zrcadlo, že se člověk najednou vlastně sám vidí, nedojde mu to, ale štve ho to natolik, že vlastně v tom nějak podvědomě se vidí a nedělá mu to vůbec dobře.
Určitě to tak je, no. Proto nám to taky vadí, že jo?
No, jak jsem zmiňoval, že ta dcera malá je ten guru, tak já jsem teď, nebo jsem se dozvěděl úplně náhodou od přítelkyně, že existuje ve vývoji dítěte nějaký období, kterým se říká echolálie, nebo tak něco, že to je vlastně, ty děti opakujou to, co slyšejí, aniž by chápali jako význam, je to prostě určitý období a oni to dost často říkají i tím samým tónem a to je velký zrcadlo taky, jo, to když člověk fakt jako slyší a teď vlastně si říká, sakra, já to přesně říkám takhle, no to je strašný, jo. Tak,
mám taky malou dceru, no. To fakt jako náhodou je to dobrý, protože člověk se začne víc uvědomovat, co vlastně vypouští, jo. A že když to pak slyšíš jako nahraný prostě tím magreťákem, tak je to někdy docela hrozný.
Je to tak, je to fakt velká škola a člověk někdy až opravdu se otřepe, říká si sakra.
Ale tam uslyšíš ty hlášky svých rodičů, který tě ještě, tak štvali, že?
Ještě navíc, no. Ještě.
Tohle to je z hlubokého podvědomí, to tam vylejzá.
Tak to jsme malinko odbočili. No. Napadá vás tady k tomuhle tématu ještě něco?
To je strašně široký a bohatý téma. A fakt je to je jedno ze zásadních témat vlastně buddhismu. Jo? Proč prožíváme rušivý stavy? Jak vlastně funguje ta neosvícená mysl? Proč tak funguje? A jak se to dá změnit? To je strašně jakoby obsáhlý učení, dost zábavný a navíc se dá prakticky použít je v těch každodenních situacích. Jo. Ale to je fakt, jako to bychom se tady mohli bavit ještě hodinu klidně.
Já myslím, že to je takový docela dobrý téma, tyhle ty praktické situace čas od času jakoby nakousnout možná. Jako, jo, že ono samozřejmě je to vždycky trošku jako podobný, ale třeba to, co teďka říkal Pavel, že když se člověk opravdu zamyslí, v jakých situacích se mu to stává, a i když to na první pohled vypadá, že se tam nemůže udělat ten prostor, že prostě je to třeba v práci, že jo, hlavně, nebo tak ono to většinou opravdu jde, jako si tam ten prostor udělat, aby se člověk mohl na tu situaci podívat s nějakým odstupem.
No ne, ale vyžaduje to určitou odvahu a nasazení, protože právě ten, jak ty jsi říkal, že musím reagovat, jo, to je právě to je ten návyk, že máš pocit, že musíš, že je to tak silný, že prostě to z tebe jako chce vylézt, jo.
A teďka všichni, co posloucháte, tak můžete od zítra zkusit udělat něco jako trošku jinak. Jo, kde je ten moment, kdy jako vlastně musím, tak zkusit říct si nemusím. A zjistit, co se stane. A většinou zjistíme, že se vůbec nic nestane. Jo? když nebudu na něco reagovat, když nebudu kontrovat, jo, když mě někdo tady prostě na mě bude křičet, tak co se stane, když se na něj usmílu a odejdu a otočím se prostě a odejdu a popřeju mu pěkný den, jako, jo. Co se stane? No vůbec nic, budu z toho mít daleko lepší pocit, možná on na mě taky snad přes, jako příště přestane křičet, nevím, jako, ale je tam, je to o té odvaze, je to o té kreativitě, to zkusit, jako zkusit udělat něco jinak.
No, a člověk jako by bojuje za tu svoji vlastní vnitřní svobodu. To není, že to dělá proto, aby byl Buddha spokojený, jo? Že prostě jsme dobrý buddhisti a proto pracujeme s rušivýma pocitama. Ale vlastně člověk musí každý den si vybojovat kousek té své vnitřní svobody, protože o to jde, by ne, o nic jiného nejde.
A pak se stává inspirací pro druhý. Jo, to je celý vlastně taky princip toho buddhismu. Tam není nějaký dogmatický lídr, který to tam všechno bouchá a všichni musí skákat, jak on píská. Ne, on prostě umí ovládat tu svoji mysl tak dobře, že je tak velkou jakoby inspirací i v těch jako nejtěžších situacích, které si dokážeme představit, když prostě spadne s padákem na, jako na beton a je úplně rozbitý, nebo když mu zemře manželka, nebo když mu spálí buddhistický centrum někde v Řecku, který postavil a tak dál, prostě jsou to opravdu jakoby tragédie, tak jakým způsobem reaguje, jakým způsobem to prožívá, kolik tam má furt toho prostoru v té mysli, kolik, a zároveň kolik tam má soucitu s těma lidma, jo? No a tak to je ten učitel, ale všichni ty lidi kolem, právě tyhle ty malý vydobitý bitvy nad svojí vlastní nebo svýma vlastníma rušivýma emocema, to je ta sangha, to je ta skupina, uskupení praktikujících, tak se taky stávají tou inspirací. Jo, jak to zvlád, jako jo, prostě, a najednou je to reálný, najednou to není, to nejsou žádný napsaný příběhy, to je prostě reálný. To je reálný a můžu se toho člověka zeptat a mám s ním nějaký blízký kontakt a vím, že to jde. To je ten hlavní message, že vím, že to existuje. Nemůžu to popřít.
No, on už se nám čas pomalinku nachyluje, takže možná no. Si otvírat nějaké úplně zásadní... No, to utíká. Otvírat nějaké zásadní téma si úplně možná nemá smysl. Napadá vás něco? Já mám jedno v zásobě takový, ale jestli třeba vás něco napadlo ještě k tomu, nebo něco úplně...
Řekni ty.
Jestli máte třeba nějakou pozvánku na nějakou akci aktuální, to jsme dnes vůbec neřešili.
Ty jo,
máte?
Máme pozvánku do buddhistického centra na Maninách 17.
máme poměrně ještě pořád nový centrum.
Krásný, už je skoloudované, jsem slyšel.
Je skoloudovaný už
skoloudovaný a no. Jako fakt je to skvělý. Lidi tam chodí prostě na ty úvodní přednášky, na meditace a tam vás prostě určitě hodně srdečně zvem.
Tak mě úplně na závěr napadá, co to vlastně obnáší. Jako lidi takhle, spoustu že lidí, co tady poslouchá tenhle pořad, tak to určitě ví, protože o tom mluvil třeba určitě Kuba Karlec dřív, ty taky asi, Pavle. Tak já se zeptám Veroniky, co to pro tebe znamená být cestující učitel buddhismu diamantové cesty?
No, já se v první řadě takhle vůbec nevidím, jo, protože jakoby možná třeba před nějakou dobou to bylo pro mě důležitý, jo? Že prostě tak nějak člověk sebe brzo zjistí, že třeba rád mluví, nebo jako vysvětluje i se třeba ocitá v takových situacích a říká si, to by mi to slušelo na tom pódiu tím mikrofonem. Ale pak prostě i s určitýma třeba životníma zkušenostma, které třeba nebyly úplně jednoduchý, tak mě to vlastně jsem si uvědomila, že o to nejde, jo? Že prostě člověk třeba je rád, že má nějakou práci, která mu dává smysl, ale vlastně nic víc zatím není, nebo by nemělo být, to je prostě úplně jedno. Každý člověk, který se chová tak, že je inspirací pro druhý, tak je učitel a je jedno, jestli má ten titul nebo nemá. A jako to fakt myslím upřímně, i když to asi teďka znělo jako pěkný klišé.
Já myslím, že to neznělo jako klišé. A to posoudí posluchači sami.
Hmm. Jo, zároveň ty cestující učitelé, to jsou prostě normální lidi. To nejsou
pak?
Žádný... A tak.
To záleží na výkladu slovo normální.
Jo,
jo, jakože to prostě nejsou žádný jako svatý bytosti. Jo,
většina z nás chodí do práce.
Musí chodit do práce, jo, musí mít tu rodinu. Z jakého titulu by si tam potom mohli sednout na zadek před ty lidi a říkat jim, co mají dělat, jo. Nebo jak vlastně... aplikovat prakticky buddhismus do každodenního života. Prostě z nějakého důvodu Lama Ole jim řekl, ať učí. To je taky jako zajímavý potom se zeptat, za jakých okolností jim to komu řek. To jsou většinou hodně vtipný historky. Mě to řekl někde, když jsem ho vezl na letiště ve 130 kilometrech v hodině.
To ještě není tak moc.
No, ne, protože v Čechách se musí jezdit jenom 130, víš?
Jo, já vím.
Víš?
Třeba, jestli to někomu řekl v letadle, tak to bylo rychleji daleko. No,
fakt jo, to se musím zeptat. Teda, že je někdo jako rychlejší.
A Veroniko, ty jsi to dozvěděla jak? Že máš být
poštou, ne, ti to přišlo.
Modrý pruh.
Já jsem se to dozvěděla zpětně.
Z obecního úřadu přišlo vyrozumět. Jak zpětně?
No, já jsem vlastně už nějakou dobu vlastně dělala přednášky jako v centru, tehdy v Brně, jsem učila v Brně a lidi, tak jako kamarádi z těch okolních center se tak ptali, jestli tam taky pojedu a já jsem si říkala, no a vlastně tak možná bych na to měla mít nějaký jako
glade,
a tak to tak jsem si ho tak zpětně jako jsem ho dostala a dělám to, no. Žádná, jakoby, až pro mě to nebyla nějaká překvapivá situace.
Mm-hmm. Takže vlastně to přišlo samou, nebo tak jako, ne samou, ale samou.
No, tak nějak to vyplynulo.
Tak jo.
No, takže normální lidi.
Čas se nám nachýlil, další závažné téma asi necháme na příště, já žádné ani nemám v zásobě už teďka.
Perfektně.
Tak jo, tak já vám děkuju, že jste přišli, že jste si udělali čas a...
Já bych chtěl poděkovat tobě, Dané, protože Petr měl ten nápad, že nás slyšel v rádiu, říká, že to prostě, že je strašně dobrý slyšet tvůj hlas a strašně hezký slyšet tvoje otázky, protože jsou takový autentický a jsi takový jako dobrý.
Hele, tak to si nechte.
Jako jdeš do toho, jo. Jako jdeš do toho, Dané.
Tak si to nechte až tady. No my jsme se, to bychom možná posluchačům mohli říct, my jsme se domluvili s Petrem, že se budeme vlastně střídat zatím, pokud budu mít nějaký nápady na témata. A takže bychom se měli jednou měsíčně vlastně tady vídat spolu a nebo s někým ještě dalším a zase jednou měsíčně s Petrem po těch 14 dnech.
Super.
Tak jo, takže ještě jednou děkuju a přejem posluchačům příjemnou noc s Rádiem 1.
Taky díky, ahoj.
Díky, dobrou noc všem.